Тема ранку.
Ну, а нашою темою буде здоров'я українців, а точніше сказати, індекс здоров'я, який фахівці визначили за 2018 рік. Тобто ж індекс здоров'я в Україні склав 62,2 бала. Минулого року це було 62 бали. А що це означає і скільки, в принципі, максимально може бути балів? Про це запитаємо у Вікторії Тимошевської, директорки програми «Громадське здоров'я» Міжнародного фонду відродження. Вітаємо вас, пані Вікторія.
Доброго ранку.
Тож, якщо у нас 62 бали індекс здоров'я, то скільки може бути максимально?
Ну, звичайно, максимально може бути 100 балів, але ми розуміємо, що це майже недосяжний рівень. І одразу хочу зауважити, що цей індекс – це не підсумок якихось показників тиску, цукру в крові, ваги, а це показник більше системи охорони здоров'я очима або досвідом пацієнтів або не пацієнтів. Тобто ми опитали 10 тисяч домогосподарств, або простіше родин, які або користуються медичною допомогою, ходять в поліклініку до свого сімейного лікаря, або потрапляли в стаціонар, госпіталізовані, або навпаки не відвідували медичні заклади, в тому числі в зв'язку з браком коштів, або займалися самолікуванням. І от підсумкова цифра їх оцінки досвіду первинки, вторинки, досвіду отримання ліків і взагалі сприйняття системи охорони здоров'я і дала нам такий індекс. Ми брали 10 показників, підсумували, кожне по 10 балів і в сумі 100.
Поясніть нам, будь ласка, чи це вважається високим показником?
Це непоганий показник, тому що це дослідження аналогічне з подібними дослідженнями в Європі, і там в середньому індекс також складає 75-85 балів. Угу. Тобто нам є куди рухатися, але це не значить, що ми там критично низькі, 62 бали – це досить високо.
Люди відповідали на запитання, які фахівці їм ставили про здоров'я і медицину, і надання медичних послуг, і вони наголошували на проблемах. Одну з них, ви вже сказали, це вартість ліків, так, яка часто висока.
Так.
Які ще проблеми є, на думку українців?
Ну, у нас було питання, стояло таким чином, що ви очікуєте від реформи. Тобто, можливо, транслювати це як те, чим вони незадоволені, яких вони змін хочуть. По-перше, всього вони хотіли якісної діагностики і якісного лікування. Тобто, питання ціни – це друге. Вони хотіли, щоб якість діагностики, правильне лікування – це було таке перше побажання від реформи в охороні здоров'я. І друге – це дійсно зменшення цін, витрати, як на лікування, тобто на операції, так і безпосередньо на лікування. Тому що воно досі залишається, особливо на вторинці, залишається досить дорогим і малодоступним.
А ви також робили дослідження, тобто опитування, і складали за регіонами свої показники, де ситуація краща, де гірша. Якщо говорити про регіональні відмінності, то яка є тенденція?
Такої загальної тенденції немає. Тобто дуже цікаво, що якщо подивитися там офіційну статистику, то там є певні тенденції, де один регіон, якщо він кращий, то він кращий майже в усьому. А інший регіон, якщо там показники не дуже, то там якби в середньому така середньозважена середність, перепрошую. Наш індекс, він насправді показує різноманітність регіонів, і ми бачимо регіони, де одночасно є показники, які, вибачаюсь, дійсно високі і задоволеності, і досвідом отримання медичної допомоги, а є досить низькі. Ну, наприклад, ми часто говоримо про те, що в Житомирі вже 3 роки поспіль найнижче витрати з кишені на ліки в амбулаторному сегменті.
Найнижче.
Найнижче. Угу. Хоча, зазвичай, Житомирська область показує середній показник задоволеності медичною допомогою і як в амбулаторному, так і в госпітальному сегментах. А ось, наприклад, Тернопільська область, знову-таки, 3 роки поспіль має витрати на ліки понад 1000 гривень за останні 30 днів. При цьому в Тернополі зазвичай дуже висока задоволеність медичною допомогою. Тобто, хоча всі начебто прагнуть зменшення витрат на ліки, мають найбільше витрати, але при цьому досить задоволені тою допомогою, тими лікарями, які є.
А ви брали до уваги території регіони України, не брали до уваги території окуповані Крим, де окремі райони Донеччини і Луганщини. Проте ми знаємо, що, що часто люди, які проживають на окупованих територіях, приїздять до Херсонської області, тобто кримчани, щоб отримувати якісь медичні послуги, або до Донецької та Луганської. Яка ситуація у цих регіонах з доступом до здоров'я і оцінкою?
А насправді Донеччина трошки менша, а Луганщина показує зазвичай досить високі показники. І нас це завжди дивує в хорошому сенсі цього розуміння. Ми навіть задумуємося про те, що можливо зробити якесь додаткове вже, можливо, змістовне опитування тематичне поза от тим соціологічним опитуванням, яке ми робимо. Тому що показники і задоволеності, і доступності медичної допомоги там в середньому трошки вищі, ніж середні по Україні. Як я сказала, в дослідженні ми глибоко в це не занурювалися, але гіпотеза складається в тому, що дійсно велика кількість міжнародних організацій має свої проекти на цих територіях, і, можливо, громадяни отримують допомогу не тільки в медичних закладах класичних, а й під час реалізації проєктів і за підтримки Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу і інших.
Що стосується Херсонської області, я дивлюся зараз на графік, який ви складали за результатами ваших опитувань. Херсонська область, вона найперша.
Ну, не по всіх показниках, так, але має також досить непогані показники.
Так, і про які проблеми люди говорили у цих регіонах, якщо узагальнити?
Ну, насправді, не можна сказати, що вони дуже суттєво відрізнялись. Тобто, можливо, в них є кореляції, ну, наприклад, в Херсонській області все ж таки більше говорили про зменшення вартості лікування. В той час, як взагалі по Україні, все ж таки турбували більше якість діагностики. Також говорили про поліпшення і рівня фаховості лікарів, і комунікації, і оснащення. Тому що дійсно дуже часто лікарні мають застаріле обладнання, і це, знаєте, сприймається як, ну, яка діагностика можлива без сучасного якісного обладнання. Це такі питання, які також висловлювали родини.
Чи потрапляли, цікаво, лікарі до тих людей, серед яких ви робили опитування?
Я думаю, що я би так розширила, медичні працівники 100%.
Так.
Потрапляли, але ми їх не виокремлювали. І знов-таки серед 10 000 опитника в нас були абсолютно медичні працівники, але ми не виокремлювали їхні думки.
Я також хочу звернутися до наших слухачів, щоб ви телефонували і розказали, що відбувається з наданням медичних послуг у вашому регіоні. Звісно, нас цікавить не тільки Донецька, Луганська або Херсонська область, нас цікавлять всі регіони України, тож дзвоніть і розкажіть свою історію. 0800 750 490, телефон прямого ефіру, і також ви можете писати нам на Viber 067 67 404 76. І я нагадую, що в ефірі Радіо Ранок ми говоримо з Вікторією Тимошевською, директоркою програми «Громадське здоров'я» Міжнародного фонду відродження. Я хочу запитати у пані Вікторії, навіщо складати індекс здоров'я? Що нам дають ці показники?
Дякую за це запитання, тому що воно дуже вкладається в сьогоденний контекст. Ми почали думати про це дослідження ще в 2015 році, коли очевидно було, що Україна наближається до початку реформ. Ми аналізували демографічні показники, аналізували медичну статистику і зрозуміли, що наразі відсутнє якесь об'єктивне дослідження, яке дозволяло би поміряти незалежно, як змінюється охорона здоров'я саме під час реформ. Тому що очевидно, що медична статистика, вона не завжди дуже чітка, і очікувати таких різких змін за перший рік там чи за два реформи неможливо. І насправді я маю відмітити, що сьогоднішній керівник Національної служби здоров'я Олег Петренко, він був одним з таких головних співавторів цього дослідження. І мета цього дослідження саме відслідкувати зміни, які відбуваються, але не статистичними цифрами і поглядом державницьким, а поглядом звичайної української родини, яка і отримує цю меддопомогу, або, на жаль, не отримує.
І якщо порівнювати не тільки з минулим роком цей показник, а, з, наприклад, з 2016-м, то він, в принципі, сильно виріс.
Він змінився, скажімо так, він змінився на декілька балів, що є, ну, майже на 10 балів. І ми не можемо однозначно сказати, які з елементів реформи впровадження на це вплинув. Але ми точно бачимо, що навіть кореляція таких запитань, як чи відчуваєте ви зміни в реформі і чи вважаєте ви реформу потрібною, вони також свідчать про позитивний досвід громадян під час цієї реформи. Ну, і ми маємо певні пояснення цьому. Тобто, вже майже рік працює програма «Доступні ліки». Відповідно, декілька мільйонів громадян скористувалися цією програмою і отримали безкоштовні або з невеличкою доплатою. Друге, понад 23 мільйони людей підписали декларацію. І ми бачимо, що, звичайно, досвід дуже різний, але все одно в цих громадах, де пройшла автономізація закладів, де ці лікарі отримали додаткове навчання, або іноді навіть там відремонтовану амбулаторію, потрохи змінюється ставлення. Дійсно, пацієнти вже обирають свого лікаря. І ми бачимо навіть з нашого опитування, що задоволеність тим обраним сімейним лікарем досить висока. Тому так, показник збільшується, але очевидно, наприклад, якщо ми дивимося на показники по стаціонарному сегменту допомоги, то там надзвичайно потрібна реформа.
У 2017 році стартувала дуже масивна, я б сказала, активна антипропаганда проти медичної реформи, і про це неодноразово заявляла і Уляна Супрун, зокрема. Чи бачите ви, що люди поінформовані достатньо про медичну реформу?
Незважаючи на те, що Міністерство охорони здоров'я проводить дуже суттєву також інформаційну політику, роз'яснення, я також багато подорожую в Україну і бачу, в будь-яких закладах є багато і буклетів, і плакатів стосовно шляхів реформи, все одно серед громадян ми бачимо певну недовіру іноді, яка в тому числі пов'язана з тим, що іноді дійсно ця антикампанія, вона і активна, іноді самі лікарі, вони не дуже впевнені в завданнях цієї реформи, вони дуже переживають зміни для звичайного громадянина, вони такі досить стресові. І тому навіть серед медичної спільноти є не завжди таке повне розуміння або сприйняття цієї реформи. Моє бачення, що все ж таки потрібно продовжувати цю комунікацію, роз'яснення і показувати ті переваги, які є як і для громадян, так і для медичної спільноти. Тому що ми бачимо, що задоволеність і рівнем і оплати, і умовами праці для медичних працівників також досить негативна. І реформа покликана це змінити.
Угу. А коли люди оцінюють саме надання медичних послуг і роботу лікарів, який тут є показник? Ну, якщо брати в цілому по Україні, можливо, регіональні особливості?
Ми бачимо, що задоволеність стаціонарною допомогою, вона нижча, ніж амбулаторною. Знов-таки, задоволеність, вона пов'язана з декількома компонентами. І фінансовою оплатою, і з увагою лікаря, і з цим сприйняттям кваліфікації лікаря. Звичайно, є контраргумент, що як може пацієнт оцінювати кваліфікацію лікаря. Але ми говоримо про те, що кваліфікація лікаря – це не тільки там медичні знання, але й це вміння спілкуватися, вміння пояснити, доброзичливість, а не тільки, скажімо так, суто технічне вміння оперувати або знати всі дозування всіх лікарських засобів. Хотілося б відмітити, що пацієнти задоволені десь на 50%, 53% тою медичною допомогою, яка надається в стаціонарах. Є тенденція, що, наприклад, в пологових будинках, якщо ми опитували там серед тих, хто когорти людей, яка там жінок народжували, в них трошки вища задоволеність системи акушерства гінекології і там допомогою.
І цей показник зростає, і чи ні? Яка тенденція? Тобто ми знаємо насправді, що жінки дуже часто скаржаться на умови у пологових будинках і на роботу лікарів. Я думаю, що всі ми і наші слухачі також чули не один раз якісь страшні історії про ці місця і про те, як проходять пологи. Але дійсно, все ж таки, часто це і перебільшена інформація. Тож, яка тенденція тут є?
Я би сказала, вона не перебільшена, просто є таке враження, складається, що медіа зараз більше інформують про якісь дійсно негативні речі, ніж позитивні. Також, коли ми кажемо загальний рівень задоволеності, він же ж не складається з якихось критично поганих випадків або там надзвичайних див, які трапляються кожен день також в лікарні. І я думаю, що тут індекс саме показує таку середню картину. Тобто 55-53% задоволеності акушерсько-гінекологічною допомогою, вони свідчать про те, що система працює, що є певні аспекти, які потрібно поліпшувати. І також ми не можемо брати, якщо є один випадок в одній області, коли там якісь негативні наслідки в результаті там після пологів, вони не будуть впливати на загальний показник суттєво.
Я нагадую, що це Радіо Ранок. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і ми говоримо з Вікторією Тимошевською, директоркою програми «Громадське здоров'я» Міжнародного фонду відродження. І говоримо ми про індекс здоров'я України, презентацію цих даних цього, тобто вже минулого року. Загальноукраїнське значення індексу здоров'я склало 62,2 бали, і тільки на 0,2 бали збільшився цей показник, тому що минулого року він складав 62 бали. Максимально, я нагадую, 100 балів може набрати. До речі, а чи є якась країна, яка набрала 100 балів індексу здоров'я?
Ні. Я хочу зауважити, що наше дослідження не абсолютна копія дослідження європейського, тому що там є запитання, які поки що не дуже можливо навіть запитати, ну, наприклад, там тривалість електронної черги або там задоволеність електронним кабінетом пацієнта. Ну, тобто ті речі, які щойно почали проваджуватися або концептуалізуватися, але ні. В Європі жодна країна навіть не наблизилася до 95%. Знову-таки, це говорить про те, що, по-перше, системи недосконалі, а по-друге, що з поліпшенням матеріально-технічних вимог виростають інші очікування і вимоги. От також мене питали, ну, 65 там, а в деяких, якщо задоволеність окрема, да, там по деяких сегментах, досить висока. І тоді питають, ну, якщо така висока задоволеність, навіщо нам потрібна реформа? Це також, що ми спостерігаємо невисокі очікування від системи охорони здоров'я.
Які країни є лідерами у показниках індексу здоров'я?
Тут кожного року, що не дивно, кожного року це різні країни по різних показниках виходять на різні позиції. Тому що те, як ми сформулювали наше дослідження, ми дійсно вивели такий загальний показник індекс здоров'я для країни. Подібні дослідження порівнюються по конкретних показниках, щоб бути більш соціологічно і статистично точними. Тобто, наприклад, там стаціонарна допомога зазвичай в країнах Фінляндії, Швеції дуже висока. Амбулаторна допомога, наприклад, завжди високо оцінюється пацієнтами в Швейцарії. Але я не зможу зараз так перелічити всі країни, тому що по кожному показнику різні країни стають лідерами. І це абсолютно правильний підхід. Не можна порівнювати загальний індекс здоров'я між країнами і таким чином оцінювати.
Але порівнювати це завжди цікаво, тому що це дає розуміння, що взагалі відбувається. Просто сказати, що 62 бали – це, ну, нічого не ясно. Ну, 62 бали і що? А якщо, наприклад, порівняти цей показник український з найнижчими показниками в країнах?
Знову-таки, ми, наприклад, як не дивно, значно ліпше, ніж частина європейських країн з точки зору швидкості отримання вторинної допомоги. Це не безпосередньо, в нас немає такого запитання в індексу, але якщо проаналізувати сукупність тих даних, тобто в нас дуже часто що відбувається? Пацієнти при бажанні одразу йдуть до вузького фахівця. мені потрібен там спеціаліст, отоларинголог, лор, або мені потрібен гастроентеролог. І, в принципі, це займає не більше доби, щоб потрапити на прийом до вузькокваліфікованого лікаря. Або потрапити на планову операцію. Там 2-3 дні, і, в принципі, ви вже зможете побачити хірурга, і якщо вам показана операція, вже почати підготовку до операції. В європейських країнах, майже в усіх, цей час значно триваліший. Він в деяких країнах доходить до місяця. З чим це пов'язано? З тим, що в них дійсно менша кількість цих вузьких спеціалістів, в них більша концентрація пацієнтів, і, звичайно, термін очікування, він довший. І це також певна незадоволеність європейців, тому що вони також би швидше хотіли потрапити. Якщо ми говоримо про ургентну допомогу, тобто якщо там щось критично трапилося, треба оперувати, звичайно, тут, скажімо так, немає таких довгих термінів очікування. Але нашим громадянам поки що дуже просто отримати вторинну або високоспеціалізовану медичну допомогу.
Угу. Але одночасно з цим в Європі у лікарів високий рівень заробітних плат. Це навіть часто це вище, ніж середній рівень. А що, чого не можна сказати про українських лікарів поки, на жаль?
Так, ну але дослідження не торкалося питання зарплати лікарів. Опитування торкалося питань неформальних платежів, формальних платежів в каси лікарень і подяк лікарям і медичному персоналу.
Тобто хабарі. Можна просто так сказати. І чи люди відмічають, що лікарі стали менше брати хабарів після того, як медична реформа почала працювати?
По-перше, треба сказати, що реформа ж об'єктивно почалася тільки на первинній ланці, тобто сімейні лікарі. Ми бачимо, що тенденція неформальних платежів і оцих примусових благодійних внесків за госпіталізацію, вона в стаціонарному сегменті.
Угу.
І ми бачимо, що там загально такий середній показник по Україні, він збільшився, але не дуже. Тобто, якщо в 17-му році пацієнти говорили, що вони в середньому витрачали за останню госпіталізацію близько там 2900, 3200, ну, таких, то в цього року ми бачимо, що цей показник в середньому 3800, 4200, десь в таких рамках. Але при цьому ми бачимо, що десь третина неформальних платежів йдуть безпосередньо лікарю. Третина від суми, вона йде на рахунок або благодійного фонду, або якоїсь там установи, де вони лікуються. І ще третина вони сплачують, наприклад, офіційно за певні процедури, там, діагностичні, МРТ, лабораторія, рентген.
Благодійні внески, давайте нагадаємо, чи, можливо, пояснимо, що це таке. Тобто, це коли ми приходимо в лікарню, а доктор дає, мабуть, медсестра або якийсь ще працівник медичного закладу, говорить, що треба благодійний внесок, 30 гривень обов'язково, і дає вам папірець, де про це написано. Це незаконно.
Так, абсолютно. І я дуже рада, що ви це от абсолютно точно описали. Обов'язковість. Благодійний внесок не має під собою обов'язковості. І це абсолютно добра воля пацієнта або родини внести ці кошти. І коли від вас вимагають, і ми розуміємо, що ця вимога, вона дійсно, що без цього чеку або без цієї квитанції там не заводиться історія хвороби, або там пацієнта не ставлять чергу.
Тож, будьте здорові, відповідальні, не давайте хабарі. Говорю вам я, Вікторія Єрмолаєва, і моя гостя Вікторія Тимошевська, директорка програми «Громадське здоров'я» Міжнародного фонду відродження.